Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Jei esame nulankus, esame vaisingi, sakė popiežius ketvirtadienio rytą aukotų mišių homilijoje. Toliau mūsų laidoje kitos žinios iš Vatikano. Šią laidoje taip pat kalbėsime apie tragišką situaciją Sirijoje. Arkivyskupo Mamberti paskaita apie religijos laisvę. Bažnyčios žinių, taip pat ir Vatikano radijo laidų lietuvių kalba redakcijos bendradarbiui Kastantui Lukėnui skiriama Lietuvos žurnalistų draugijos premija. Ir kitos žinios iš Lietuvos vyskupijų. Ketvirtadienio mišių skaitinys iš Teisėjų knygos ir Evangelija pagal Luką kalba apie ypatingas malones, kuriomis buvo apdovanotos Samsono ir Jono krikštytojo motinos. Abi bevaisės ir jau nejaunos moterys viešpaties malonės dėka pagimdė didžiuosius išganimo istorijos personažus. Šios dvi motinos sulaukė malonios, nes nuolankiai pasitikėjo viešpačiu. Vaisingumui reikalingas nuolankumas, sakė šventasis tėvas. Kiek daug žmonių apie save galvoja, kad jie gyvena teisingai, o iš tiesų jie yra vargani nevykeliai.
L'umiltà di dire al Signore, Signore sono sterile, sono un deserto.
Reikia nuolankiai tarti viešpačiui. Viešpatie, aš esu bevaisis, aš esu kaip dykuma. Reikia kartoti nuostabias antifonas, kurias bažnyčia mums siūlo šiomis dienomis. Dovido sūnau, Adonai, išmintie. Arba kaip šiandien, Jesės kamieno atžala, Emanueli, ateik ir mus atgaivinki, ateik mūsų išgelbėti, nes ne aš, o tik tu vienas tai gali. Ir tik su tokiu nuolankumu, tik būdami nuolankus kaip dykuma, tik būdami kupini bevaisės sielos nuolankumo, sulauksime malonės, gausime malonę žydėti, duoti vaisių, pradėti gyvybę, kalbėjo popiežius ketvirtadienio ryto mišių homilijoje. Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Sent Vincento ir Grenadinų mažos salų valstybės Karibų jūroje premjerą Ralfą Everardą Gonsalvesą, kuris vėliau taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi arkivyskupu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Dominiku Mamberti. Šventojo sosto spaudos salės oficialus komunikatas informuoja, kad nuo širdžių pokalbių metu buvo paliestos abiem šalims svarbios temos – gyvybės apsauga ir šeima, švietimas ir religijų dialogas. Buvo taip pat kalbama apie bendrą padėtį regione ir apie bendradarbiavimą, dalyvaujant regioninių organizacijų veikloje.
Sekmadienis gruodžio 29-oji yra šventosios šeimos liturginė šventė. Tos dienos vidudienį Romos vyskupas Pranciškus per viešpaties angelo maldos susitikimą Šventojo Petro aikštėje sukalbės savo paties sukurtą specialią maldą už šeimas. Be to, per popiežiaus vadovausimą vidudienio maldos susitikimą bus nutiestas televizijos tiltas į dvi garsiasias šventąją šeimą menančias katalikų šventovės – į Loreto šventosios šeimos baziliką Italijoje ir apreiškimo baziliką Nazarete Izraelyje. Tą dieną mišes Nazareto bazilikoje aukos vyskupų sinodo generalinis sekretorius, tuo metu Loreto bazilikoje aukos Loreto prelatas. Abiejose šventovėse mišios bus aukojamos už sekančią vyskupų sinodo asamblėją, kurios tema – šeimų sielovados iššūkiai evangelizavimo kontekste. Lietuvoje Krikščionių bažnyčios 2014 paskelbė šeimos metais. Popiežius Pranciškus pasveikino savo pirmtaką Benediktą XVI su artėjančiomis kalėdomis. Pranciškus antradienį paskambino popiežiui emeritui, su juo trumpai pakalbėjo, pranešė Šventojo sosto spaudos salės direktorius. Likus tik kelioms dienoms iki kalėdų, Vatikane paskelbtas popiežiaus sprendimas patvirtinti pareigose šventųjų skelbimo kongregacijos narius, vadovus ir patarėjus. Prefektą kardinolą Angelo Amato, kuriam neseniai sukako 75 metai, popiežius patvirtino pareigose laikinai. tarptautinė konsultantų firma McKinsey & Company padės Šventajam Sostui planuoti savo socialinių komunikacijos priemonių integravimasi, siekiant jų didesnio funkcionalumo, veiksmingumo ir modernizavimo. Viešą konkursą laimėjusi firma atsakys popiežiškajai Šventojo Sosto ekonomikos ir administracijos reikalų komisijai. Komisija pristatys konsultacinį projektą ir savo išvadas Šventajam Tėvui, pranešė ketvirtadienį Šventojo Sosto spaudos salė. Pagrindinės Šventojo Sosto socialinės komunikacijos priemonės be spaudos salės yra Vatikano radijas, Vatikano televizijos centras, dienraštis Osservatore Romano ir žinių agentūra Fides. Konsultacinės firmos atstovai projektą kurs artimai bendradarbiaudami su pastarųjų vadovais. Tame pačiame komunikate Šventojo Sosto spaudos salė patikino, jog visos Šventojo Sosto žinybos, kongregacijos, tarybos, komisijos bei joms pavaldžios institucijos daro visą, ką reikia, kad jų naudojamos apskaitos normos atitiktų tarptautinius standartus. Ketvirtadienio rytą Vatikane pasklido sukrečianti žinia. Šventojo Petro aikštėje, apsipylęs degių skysčių, bandė susideginti 51 metų vyriškis. Pirmieji suskubę gesinti liepsnas buvo kunigas jėzuitas dirbantis popiežiaus kurijoje ir aikštėje patruliavę Italijos policininkai. Vyro būklė sunki, jis gydomas ligoninėje. Susižeidė taip pat du policininkai, tačiau nesunkiai. Nežinoma, kokios priežastys privedė prie kraštutinio gesto. Kinijoje gruodžio 11 dieną nuo širdies priepuolio trumpai prieš savo 93-ąjį gimtadienį mirė vyskupas emeritas Paulius Liu Jingi, buvęs Jongpingo ganytojas, už ištikimybę bažnyčiai tris kartus tarp 1940 iki 1960 metų buvo nuteistas sunkiomis kalėjimo bausmėmis. Vyskupas, konsekruotas be Šventojo Sosto leidimo, nekartą pareiškė lojalumą Šventajam Tėvui ir 2008 metais gavo Benedikto XVI pripažinimą. Nuo tada ganytojas kategoriškai atsisakė dalyvauti neteisėtuose naujų vyskupų šventimuose. Gedulingas mišes už Velionį gruodžio 17 dieną katedroje aukojo Jongpingo vyskupas Petras Fang Jiangping.
Sirijos režimo aviacija jau kelias dienas iš eilės bombardavo taikinius Alepo mieste gyvenamuosiuose kvartaluose. Žuvo mažiausiai 100 žmonių, trečdalis iš jų yra nepilnamečiai. Apie situaciją Vatikano radijoje pasakojo Alepo melkitų arkivyskupas Jean-Clément Jambard. Kulkos ir bombos, pasak jo, krenta iš visų pusių, daug žuvusių ir daug sugriuvimo. Karas vyksta mieste, kuriame yra pilna žmonių. Girdėsi lėktuvų, patrankų, tankų bombardavimai, taip pat minosvaidžiai. Niekas neišvengia naikinimo, taip pat ir mokyklos. Sukilėliai įsimaišo ir maskuojasi tarp paprastų žmonių, o tai lemia nekaltų vaikų, vyrų, moterų skerdynės. Sukilėlių užimtuose kaimuose neretai stengiamasi primesti islamiškas taisyklės. Užimto krikščioniškų kaimų kunigui uždrausta nešioti kryželį ir bet kokį kitą krikščionišką simbolį. Moterys priverstos vaikščioti su uždengtų veidų, negalima skambinti bažnyčių varpais. Problema nėra vien tarpusavyje kovojantis režimo rėmėjai ir priešininkai, bet taip pat islamo fundamentalistai salafitai, kurie iš visur atvyko į šalį, jų yra 10 000. Vis labiau dauguma supranta, kad šis karas yra skirtas Sirijos sunaikinimui, o ne reformavimui ar pagerinimui, kad žmonės galėtų gyventi taikoje ir ramybėje. Apie iš tiesų liūdną, sukruvintą laiką prieš kalėdas kalbėjo ganytojas. Nelaisvėje tebėra ir 12 ortodoksių vienuolių kartu su trimis pasauliečiais, kurie tapo įkaitais vienai islamistiniai grupuotei užėmus Maulula krikščionių kaimą. Vienuolės buvo jėga išvesdintos iš esą jų saugumui pavojingos zonos. Taip pat žadėta, kad už poros dienų jos bus paleistos. Šios dienos jau seniai praėjo, bet dėl moterų vienuolių paleidimo dar nieko konkretaus nežinoma. Pasiekėme tašką, kai grobiamos ir vienuolės. Ką jos blogo padarė? Pagrobėjai rodo, kad jie neturi gailesčio niekam. Prieš kelias dienas sakė jų nusikaltimą pasmerkęs Homso sirų ortodoksų vyskupas Silvanos Butros Alnemech. Kita vertus, su pagrobėjais yra palaikomas kontaktas, su jais kalbas ir kitų šalių diplomatai. Moterims buvo leista, priešingai nei dviems nuo balandžio mėnesio pagrobtiems ortodoksų vyskupams ir dviems nuo vasario, į islamistų ranką patekusiems kunigams, katalikui ir ortodoksui, retkarčiais užmėgsti telefoninį kontaktą su išore. Romoje popiežiškajame Urbano universitete vyko tarptautinė konferencija apie krikščionybę ir laisvę. Istorinės ir šiuolaikinės perspektyvos. Įvadinį pranešimą skaitė arkivyskupas Dominik Mamberti Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius. Vatikano diplomatijos šefas. Galima priminti, kad vienas iš Vatikano diplomatijos prioritetų yra religijos ir įsitikinimo laisvė. Ne tik krikščionių, bet ir kiekvieno asmens. Kai kalbama apie krikščionybę ir religijos laisvę, yra lengva pradėti vardinti atvejus, kai ta laisvė yra paminama netolerancijos ar diskriminacijos, kaip kad atveju vienos televizijos žurnalistės, kuri buvo atleista todėl, kad nešiojo mažą kryželį ant kaklo, ar dar kitus tikro persekiojimo faktus. Tačiau, pasak arkivyskupo Mamberti, jis norėtų aptarti krikščionybės ir laisvės sąsajas taip pat ir tam, kad paneigtų klaidingą ir pasenusi mitą, jog krikščionybė yra asmeninės laisvės ir sąžinės priešė, kurios tiesos pretenzija neišvengiamai veda prie prievartos ir užgniaužimo. Istoriškai tokie tvirtinimai yra labai netikslus, pati sąvoka žmogaus teisės gimė krikščioniškame kontekste. Galima prisiminti didį valstybės žmogų Tomą Morą, kuris parodė, jog priešingai krikščionis yra tas, kuris atmeta bet kokį užgniaužimą. Krikščionybės ir laisvės ryšys yra pradinis ir gilus. Jo šaknis yra pačiame Kristaus mokyme, o apaštalas Paulius buvo vienas iš tvirčiausių ir genialiausių jos skleidėjų. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi, rašo Paulius laiške Galatams. Taigi, laisvė yra krikščionybės viduje. Žinoma, apaštalas rašo apie vidinį laisvę, kurią turi krikščionis. Tačiau vidinė laisvė taip pat turi socialinės pasekmes. Šiais metais minime Milano edikto 1700-asias metinės, kuris ženklina Pauliaus įvardintos vidinės laisvės virtimą socialinę laisvę. Ediktas ženklina pradžią Europos ir visos pasaulio istorijos kelio, kuris atvedė prie žmogaus teisių ir prie religijos laisvės, kuri yra pirmoji teisė, nes išreiškia svarbiausią asmens tikrovę. Imperatorius Konstantinas nujautė, kad imperijos vystimasis priklauso nuo galimybės kiekvienam išpažinti savo tikėjimą. Tačiau dar labiau nei protingo apskaičiavimo vaisius, Milano ediktas buvo civilizacijos žingsnis pirmin. Jis ne tik pripažino, kad religijos laisvė yra pamatinė teisė, ne tik suteikė laisvę krikščionių kultui, bet taip pat teigė, kad religijos laisvė yra pilietinio stabilumo ir socialinio kūrybingumo veiksnys. Istorija rodo, kad yra teigiamas ryšys tarp žmogaus sielai būdingo atvirumo transcendencijai ir socialinio vystimosi. Pakanka pažvelgti pasaulinio meno ne tik krikščioniško paveldą. Ir priešingai, religijos laisvės ribojimai yra žalingi tiek visuomeniai, tiek kiekvieno žmogaus lūkesčiams ir giliausiems siekimams. Ten, kur žmogus negali atsiverti begalybei pagal savo sąžinę, tiesa užleidžia vietą melagingam relativizmui, o teisingumas dominuojančios ideologijos piknaudžiavimui, būtų ji ateistinio ar religinio pobūdžio. Svarbu taip pat išvengti dviprasmybių, suvokiant tai, ką reiškia žodis laisvė. Ji negali būti susiaurinta iki paprasčiausios savivalės ar saitų nebuvimo, kaip kad dažnai atsitinka šiandien. Korektiškas laisvės naudojimas negali būti atsietas nuo proto, taip pat ir tikėjimo dimensijoje, kai religija koreguoja protą, o protas ištyrina religiją. Taip išvengiant tiek relativizmo, tiek religinio fundamentalizmo. Abu jie religijos laisvėje mato grėsmę savo ideologinėms pozicijoms. Vatikano antrasis susirinkimas patvirtindamas religijos laisvę nesukūrė naujos doktrinos, tačiau patvirtino, kad asmenys apdovanoti valia ir protų atsakomybė ieško tiesos, kad turi būti laisvi nuo išorinės prievartos. Tai yra religijos laisvės šaknis, tame yra žmogaus asmens orumas.
Lietuvos žurnalistų draugijos įsteigta Stasio Lozoraičio premija kelyje į vilties prezidento Lietuvą šiemet už ilgametę ir nenuilstamą dorovinių vertybių sklaida visuomenės komunikavimo priemonėse paskirta leidinio Bažnyčios žinios redaktoriui Kastantui Lukėnui. Praneša Lietuvos žurnalistų draugija. Tai 16 šios premijos laureatas. Kastantas Lukėnas yra dirbęs žurnale Katalikų pasaulis, jo straipsniai skelbti žurnale Naujasis židinys Aidai. Kastantas daugiau kaip 20 metus bendradarbiauja su Vatikano radio lietuviškųjų laidų redakcija, rengdamas kas savaitinės spaudos apžvalgas. Pagal susikloščiusią tradiciją premija įteikiama švenčiant tris karalius. Šiaulių švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje visą naktį iš gruodžio 31 į sausio 1 vyks švenčiausio sakramento adoracija padėkos intencija. Adoracijos vakaras gruodžio 31 prasidės 20 valandą kalbamu švenčiausiojo Jėzaus vardo rožiniu. 21 valandą bus aukojamos šventosios mišios švenčiausiosios Jėzaus širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Po mišių bus kalbami rožinio džiaugsmo slėpiniai. Nuo 23 valandos vyks adoracija tyloje. 23:45 minutės bus giedamas padėkos himnas Tave Dieve garbinam. Vidurnaktį giedamų himnų šventajai dvasiai prasidės Marijos Dievo gimdytojos iškilmės mišios, kurias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po mišių valanda laiko skirta naujametiniam bendravimui sveikinimams. Nuo 2 iki 5 valandos bus kalbami rožinio šviesos, kančios ir garbės slėpiniai. Adoracija užsibaigs 5 valandą ryto aukojamomis mišiomis Marijos Dievo gimdytojos garbei su rytmetine valandų liturgija. Gruodžio 18-ąją Kauno arkivyskupijos kunigai susirinko į kuriją, kur vyko paskutinė šiemet kunigų ugdymo konferencija, praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Konferencijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Jisai pristatė kunigams vyskupų sinodo neeilinės generalinės asamblėjos parengiamąjį dokumentą pastoraciniai iššūkiai šeimai evangelizacijos kontekste ir jį lydinti klausimyną vietinėms bažnyčioms aktyviai rengiantis šiam sinodui. Arkivyskupas supažindino su klausimais apimančiais 9 šeimų sielovados sritis, pakomentavo ir pasidalijo su kunigais, ypač apie tas, kurios šiandien yra nemenkas iššūkis tiek dvasininkams, tiek kitiems šeimų sielovados talkininkams. Šis klausimynas telkė dėmesį į šeimų sielovados darbus, atkreipdamas dėmesį, ką nuveikiam ir kokiose srityse dar reikia labai daug padaryti, sakė ganytojas, ragindamas kunigus parengti šiam klausimynui atsakymus, remiantis savo parapijos bendruomenės tikrovę, sielovadinę situaciją ir patirtimi, taip pat viešai skelbti šį klausimyną, kad pasauliečiai irgi galėtų išreikšti savo nuomonę ir mintis, praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.